apa namanya saya layani, tapi kalau nggak ada AMG mantap pelayanannya ekstra khusus kalau nggak ada. Amin kalau nggak ada. Ya, belum bisa ya PowerPoint-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu PowerPoint-nya. Saya cuma mau berkata ini saudara. Sebenarnya saya itu sangat bersyukur mengenal Pastor Harminto ya dan Grace karena mereka lah yang membuka apa Tuhan memakai mereka untuk membuka jalan bagaimana caranya saya bisa jadi seorang hamba Tuhan di Chicago saudara. Waktu itu saya ingat sekali 2 tahun yang lalu sebenarnya saya sama istri saya kita nggak betah di Amerika. Sebenarnya kita saya nggak tahu yang dengan Anda tapi kita terkadang kita rasanya pengen pulang Indonesia gitu ya dan saya sama istri saya udah nggak betah di Amerika dan juga rasanya kita di Philadelphia waktu itu stuck gitu ya nggak kemana-mana gitu dan kemudian ada tawaran dari teman saya di Medan saya aslinya dari Medan by the way saudara ada orang Medan di sini wah nggak ada ya kayaknya Anda perlu lebih giat lebih gencar apa memenangkan orang-orang Medan saudara untuk ke gereja amin saudara. Ya, ini saya dari Megan dan ada teman saya dari Megan dia nawarin saya untuk buka sekolah musik bareng gitu ya untuk buka sekolah musik dengan saya dan saya ingat sekali waktu itu tawarannya sangat menarik karena saya nggak perlu keluar modal agak nggak sih yang mau buka yang pernah ditawarin buka usaha tapi nggak keluar duit gitu ya nah waktu itu saya ditawarin nggak perlu keluar modal nggak perlu keluar spesial pun katanya gedungnya udah agak piano segala macam udah agak di dalam gedung itu saya cuma perlu angkat kaki dari Amerika dan pulang ke Indonesia waktu itu. Ya, dan ini yang luar biasa. Di hari yang sama waktu saya lagi duduk ngopi sama teman saya ini lagi ngomongin business plan dan lain sebagainya, saya malamnya saya balik ke hotel, saya dapat email dari Pastor Harminto. Bayangin ini on the same day kita, saya nggak mau iain. Ini yang luar biasa dari Tuhan kita sebenarnya. Saya nggak mau iain teman saya nih, nggak mau besoknya kita mau tanda tangan business agreement dan lain sebagainya ke lawyer. Nah tapi malamnya saya di hotel dapat email dari apa namanya dari Pastor Harminto. Dan Pastor Harminto itu orangnya luar biasa. Dia cuma nanya Adrian apa kabar. Saya mau nanya kamu kira-kira tertarik nggak untuk pindah ke Chicago dan mencoba menggembalakan gereja di sana gitu ya. Waktu itu saya kaget, kenapa di hari yang sama saya mau mengambil keputusan yang penting itu ada tawaran seperti ini saudara. Ya, dan kira-kira kalau kita secara manusia milih mana coba saudara? Saya mau nanya enggak? Hah? Bisnis kan? Oh iya bisnis, apalagi orang Medan lebih pas pilih bisnis karena orang Medan nggak mau rugi saudara ya. Ya dan yang jelas saya pilih bisnis saudara. Dan waktu itu saya masih saya tanya Pastor Harminto, oh emang saya nggak pernah ke Chicago waktu itu. Dan saya nanya, oh emangnya di Chicago itu gerejanya seperti apa? Jemaatnya berapa banyak? Ya orang Medan kan pasti hitung gitu ya. Karena jemaatnya nggak ini segala macam gitu kan. Dan Pastor Harminto ngomongnya, ya sekarang tiap minggu rata-rata ibadahnya itu kurang lebih 5-6 orang. Ya itu termasuk pendetanya katanya. Saya sampai bingung. 5-6 orang ya gitu ya. Saya biasalah kalau orang kalau apa merohanikan jawaban kan saya bilang sama Pastor Harminto, oke deh Pastor saya bawa dalam doa. Gitu kan? Saya bawa dalam doa dan kemudian besoknya waktu saya mau bikin agreement sama sama teman saya ini tiba-tiba saya enggak damai sejahtera gitu dan saya bilang sama dia boleh enggak plan buka sekolah musik ini kita postpone beberapa bulan. Saya bilang saya mau balik ke Amerika bentar gitu saya ngomong gitu. Lalu akhirnya saya balik ke Philadelphia. Kemudian saya ingat sekali itu bulan Januari tahun 2014 Pastor Harminto suruh saya ke Chicago, ketemu sama Pastor Harminto di Chicago bersama dengan istri saya katanya untuk survei lapangan katanya gitu kan. Nah survei lapangan itu saudara, pas saya hari pertama mendarat, belum mendarat aja itu di-welcome sama angin yang luar biasa. Pesawatnya nggak bisa mendarat karena anginnya super. Kalau Anda tahu Chicago itu terkenal dengan windy city. Ya, Karen and Kismet know this very much. Nggak bisa landing, nggak mau mendarat harus terbang lagi putar. Wah ini saya bilang kalau orang Chinese bilang wah ini kayaknya tanda nggak baik gitu kan ya. Terus itu aku mau mendarat lagi, kemudian Anda tahu nggak kenapa sangat jelek cuaca waktu itu lagi polar vortex waktu itu. Ya waktu itu di Chicago lagi polar vortex, jadi Chicago itu udah dingin dan waktu itu mengalami polar vortex lebih dingin lagi. Ya, lebih dingin lagi dan sayang sekali waktu itu banyak sekali pesawat di delay dan lain sebagainya. Nah, kita survei lapangan dalam kondisi seperti itu sebenarnya. Ya. Saya pikir-pikir kayaknya lebih enak Medan gitu ya cuacanya, you know, summer all year long gitu ya, agak bakmi awai, agak kuetiau apeng dan lain sebagainya gitu, kayaknya enak Medan gitu. Tapi kemudian saya nyampe ke Chicago, saya dikenalkan sama lintir gereja sana dan ya nggak tahu gimana, somehow, somewhere, someway, Tuhan taruh dalam hati saya dan istri saya, luar biasa, istri saya itu orang yang sangat cinta Tuhan saudara, dan dia bilang, I think we have to be in Chicago. Ya, saudara. Jadi akhirnya kita suami istri memutuskan di Chicago dengan angin yang seperti begitu, saudara, dan dengan jemaah yang hanya 5-6 orang, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara, ya 2 tahun kemudian enggak ada ya PowerPoint-nya ya. Hah? No, not this one. No. This is worship. Okay. Yang 2 tahun kemudian sekarang kita kalau semua hadir hampir ada 60 orang saudara datang beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya cerita ini saya lagi bukan karena saya merasa saya hebat saudara. Ya. Tapi ini sesuai berhubungan dengan apa yang mau saya khotbahkan mengenai penyembahan. Ya, kenapa kita menyembah Tuhan? Kenapa kita memuji, bernyanyi, harus mencari Tuhan? Dan ini satu hal yang menurut saya sangat penting buat kita pelajari pagi hari ini, saudara. Dan saya mau mulai dengan satu hal. Ya, apa sih arti kata penyembahan itu? What is the meaning of worship? Ya, worship itu artinya, saudara, sebenarnya adalah ngambil dari 2 kata. Ya, katanya itu adalah worth and ship. Ya, ya, worth dan ship. Ya. Worth itu artinya adalah nilai, ya enggak? Ya, kalau saya tanya handphone Anda worth-nya berapa, handphone Anda itu nilainya berapa, ya enggak? Jadi waktu kita katakan worship, itu artinya kita memberi sebuah nilai kepada sesuatu yang kita sembah, agamen saudara. Ya, jadi kalau kita bilang kita sembah Tuhan, berarti kita menaruh Tuhan nilai yang tertinggi dalam hidup kita, agamen saudara. Dan berarti akhirnya tenggat. Kalau kau bahas saya pasti agak gambar Chicago-nya saudara ya. Okay, dengan is it working this one. Yeah, so this is my family, my wife. Saya nggak tahu saya hujan kehujanan berkat apa saudara ketemu istri orang Surabaya saudara. Ya, istri saya orang Surabaya dan ini anak saya nanti Juli ini umur 3 tahun. Ya. Yeah. Nah ini sekarang kita semua jemaat di MGM Chicago, these are your family too, you know. Dan kalau Anda lihat kita di Chicago kita nggak hanya melayani orang Indonesia, ya sekarang kita ada orang Rusia, ada orang Amerika, ada orang Nepal, orang Taiwanese dan juga ya orang Indonesia pastinya gitu ya. Dan inilah gereja kita sebenarnya di Chicago, ya. Next. So we are created to worship God, you know. Dalam hati semua manusia itu kita ada satu kerinduan untuk menyembah seseorang atau sesuatu. Ya. Mungkin Anda bertanya, oh pastor, bagaimana dengan ateis? Ya ateis kan nggak menyembah Tuhan, mereka nggak percaya dengan Tuhan. Tapi saudara, makanya menyembah itu tidak hanya untuk Tuhan. Bisa nggak kita menyembah mobil kita? Oh, bisa kan? Ingat kata worship itu adalah memberi nilai yang tinggi pada sesuatu. Atau seseorang. Bisa enggak kita menyembah pacar kita? Oh, bisa banget. Ya, kalau lebih bela-belain nganterin pacar pergi sarapan daripada ke gereja. Ya, itu berarti menyembah pacar kita. Ya enggak? Bisa enggak kita menyembah rumah kita? Bisa. Ya, worship itu artinya we put something of worth. Ya. Ya, we declare or we attribute worth to someone or something to the point it shape who we are today. Saudara, ini yang luar biasa dan ini sudah terbukti secara ilmiah. Ya. Kata worship itu, kan kayaknya saya bilang ada 2 kata. Worth dan ship. Ya enggak? Tapi ship itu bukan ship kapal. Ya ini dari bahasa Inggris yang zaman dahulu kala, shape itu adalah kata dasar dari shape, membentuk. Jadi saudara, artinya apa yang kita sembah itu bisa membentuk kita. Wow. Saya lagi ya. Apapun yang kita sembah dalam hidup ini itu bisa membentuk kehidupan kita, saudara. Makanya Anda pernah perhatikan enggak orang yang pacaran, Anda perhatikan kok makin lama makin hari makin mirip orangnya. Ya kan? Belum pada waktu belum pacaran enggak mirip, tapi lama-lama kok mukanya mirip gitu ya, dan karakternya juga berubah dan lain sebagainya. Ya itu, karena kita waktu kita when we worship something or someone in shape who we are. Anda amin, saudara. Nah, makanya penting kenapa buat kita menyembah Tuhan, karena kita mau dibentuk Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Dia. Amin, saudara. Ya, itu namanya worship. That's why we worship God. Ya. Nah, kemudian nah ini pengertian worship Anda kalau Louis Giglio ya, seorang hamba Tuhan, ini gembalanya Chris Tomlin. Ya. Harusnya dia mengerti apa itu penyembahan. What is worship? Nah, kita sama-sama lihat ya. Karena worship is our response both personal and corporate. Corporate ini maksudnya bersama-sama. Dan jadi penyembahan itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan waktu Anda lagi masak, bisa Anda lakukan waktu Anda mengemudi mobil, dan juga dilakukan waktu kita bersama-sama ini. Ya, ini namanya corporate. To God for who He is and what He has done. Expressed in and by the things we say and the way we live. Amin, saudara. Saya senang sekali pengertian ini karena sama sekali tidak berbicara mengenai bernyanyi. Sama sekali tidak berbicara mengenai bermain musik. Sama sekali tidak berbicara mengenai tepuk tangan dan lompat. Siapa yang lompat paling tinggi, oh itu berarti dia menyembah Tuhan paling luar biasa. Enggak, belum tentu. Kadang gereja itu lomba-lombaan, siapa yang angkat tangannya paling tinggi. Kalau perlu angkat dua tangan, angkat dua kaki, saudara. Ya enggak? Tapi itu tidak melambangkan kita betapa kita menyembah Dia atau tidak. Karena what we do, it's not worship, but why we do it, it's worship, saudara. Nah, saya mau membenarkan beberapa hal yang kita sering salah kaprah. Pernah enggak ke gereja yang katakan gini, ya, kalau kita banyak memuji Tuhan, akan ada banyak berkat. Ya, kalau kita banyak memuji Tuhan, oh, Tuhan akan memberkati lebih lagi hidup kita. Saudara, itu sedikit salah, saudara. Kita memuji Tuhan bukan untuk cari berkat. Kita memuji Tuhan karena kita sudah diberkati. Amin, saudara. Wah, banyak beribadah ke gereja ya, rajin ke gereja. Wah, Tuhan akan semakin melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita. No. Kita rajin ke gereja karena Tuhan terlebih dahulu melimpahkan kasih-Nya dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya. Ini bukan kata saya dan bukan kata pendeta tertentu, tapi ini enggak ada terjemahan lain ya yang tadi katakan worship is not about what we do. Ya. It's about how we are responding to God. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita, kita meresponi dengan penyembahan, saudara. Amin, saudara. Ya. Kemudian it's not about who we are. It's about who God is. Itu penyembahan. Oh, banyak orang pikir, oh penyembahan itu saya itu harus pakai baju yang paling bagus, saya itu harus bernyanyi yang paling baik. Oh, suara saya enggak bagus, saya enggak bisa nyanyi. No, saudara, it's not worship is not about who you are. But it's about who God is. Bukan mengenai siapa kita, saudara. Nah, kemudian ya, worship it's not about what we, nah ini saya mau tekankan di sini. It's not about what we want him to do. You know, but it's about what He has done in our life. Itu penyembahan, saudara. Ya. Kemudian ini lagi. Ya, worship is a response to His great love for us. Ya. Jadi, saudara, ini adalah penyembahan. Nah, saya mau mulai dengan ini supaya kita dibenarkan ya karena pemikiran kita supaya kita enggak salah kaprah, saudara. Nah, kemudian ada orang yang berkata, kalau gitu kenapa kita menyembah Tuhan? Yang kita enggak tahu ini semua. Nah, ada orang yang bilang, oh menyembah Tuhan itu karena itu perintah Tuhan. Ya, ya perintah Tuhan. Di buku Wahyu 22 ayat 9, saudara, yang katakan, no, ini waktu ini adalah perjumpaan antara seorang malaikat dengan Yohanes. Ya. Mereka ketemu, kemudian si Yohanes ini ketakutan dan penuh dengan rasa hormat, dia berlutut dan dia menyembah malaikat itu. Nah, malaikat itu berkata, don't worship me, I'm only a servant of God, just like you and your brother prophets. as well as all who obey what is written in the book. Worship only God. Ya, Tuhan katakan hanya menyembah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Nah, saya di Chicago, saudara, hampir 30% dari jemaat saya itu orang-orang yang dari latar belakang ateis. Orang-orang yang gak percaya Tuhan, gak mereka datang ke gereja, mereka selalu bertanya sama saya. Mereka memberikan pertanyaan yang sulit-sulit dijawab, saudara. Ya, oh kalau Tuhan baik, kenapa ada tsunami? Ya, kalau Tuhan baik, kenapa di Pakistan ada bom? Ya, Anda tahu kan yang di bom itu ada, salah satunya itu adalah saudara dari jemaat kita, MJ Pakistan. Yang baru-baru ini di Lahore ini, saudara. Ya, kalau Tuhan baik, kenapa ini, kenapa itu? Wah, mereka nanya saya dengan itu. Dan salah satu pertanyaan yang mereka berikan ini, kalau Tuhan kamu itu baik, kok dia minta disembah? Tuhan macam apa itu gila hormat? Ya, dan ini ada beberapa pernyataan dari orang-orang terkenal. Ya, C.S. Lewis, ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Sebelum dia mengenal Tuhan ini, dia ini sebenarnya ateis. Dan dia ngomong gini, dia bilang, dia sulit jadi percaya Tuhan karena dia bilang ini, Tuhan itu meminta untuk dipuji dan disembah. Kedengarannya itu seperti seorang perempuan yang gila dipuji gitu. Dia ngomong-ngomong kayak gitu. Ya, a vain woman who wants compliment. Jadi menurut C.S. Lewis, saya gak bisa menyembah Tuhan kayak begitu. Gila, gila hormat, gila pujian. Ya, nah kemudian ada lagi yang ngomong ini, mungkin gak ada yang kenal C.S. Lewis, tapi pada kenal wanita ini dong, ya, apalagi ibu-ibu, ya, Oprah. Ya, dia ngomong ini, oh God is jealous. He demands that he and no one else get our highest allegiance and affection. It didn't sound loving to me. Makanya dia gak bisa menerima Tuhan. Dia gak percaya, sulit percaya buat Tuhan, karena dia merasa Tuhan macam apa yang minta hanya dia yang dipuji dan hanya dia yang disembah. Ya. Oke, mungkin yang bunga-bunga bilang, ah, I don't care about Oprah. But maybe you will care about Brad Pitt, you know. Dan dia ngomong ini, ya, Anda tahu gak Brad Pitt ini sebenarnya masa kecilnya itu besar di gereja. Tapi sekitar umur 17 tahun itu dia memutuskan meninggalkan gereja, dia ngomong ini. Dia bilang, I cannot go to church. Why? Because God says you have to say that I am the best. It seems to be about ego. Dia ngomong gitu. Dia bilang, oh saya gak bisa nyembah Tuhan yang kayaknya egomaniak. Dia ngomong itu katanya egomaniak. Kayak merasa dirinya besar banget. Merasa dirinya the only thing that we harus disembah. Dan orang-orang ini semua menolak untuk menyembah Tuhan. Karena mereka salah kaprah mengenai penyembahan. Dan ini bisa terjadi dalam hidup kita juga loh, saudara. Ya, sometimes kita jadi lupa menyembah itu buat apa. Dan akhirnya kita pikir, ah ya udahlah ke gereja yang penting dengar khotbah Pastor Harminto kan. Ya udah saya terlambat 15-20 menit. Ya tiap minggu gak dengar suara Ibu Lucy atau si Nita, you know. Terlambat 15-20 menit gak apa-apa. Yang penting dengar khotbahnya. Ya enggak? Yang penting udah setor muka sama Pastor Harminto. That's all gitu ya. Tapi saudara kalau kita mengerti konsep apa itu penyembahan, kita akan benar-benar berubah, saudara. It's totally a different thing, saudara. Why do we worship God? Kenapa kelihatannya Tuhan itu egomaniak? Saya dulu juga gak ngerti waktu saya ditanyain, sampai saya menemukan sebuah buku oleh John Piper. Ya, John Piper ini ngomong gini, saya gak tahu ya kenapa kepotong terus ini, tapi dia ngomong gini, God is most glorified when we are most satisfied in him. Sekali lagi saya katakan, God is most glorified when we are most satisfied in him. Artinya apa? Tuhan itu paling dipuji, Tuhan itu merasa paling disembah saat kita anak-anaknya merasa paling dipuaskan hanya di dalam dia. Ya. Apa maksudnya ini? Pastor kok kayaknya bahasanya ini permainan kata ini. Ini kayaknya bikin saya tambah pusing, saya perlu minum kopi dulu baru bisa ngerti. Ya. Tapi saudara, ini sebenarnya simple, saudara. Tahu gak Anda, Tuhan itu mau kita sembah dia, sebenarnya bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk kebaikan Anda dan saya. Amin, saudara. Saya mau nanya Anda ya, sepintar-pintarnya kita main musik, kira-kira di surga kekurangan pemain musik gak? Enggak, saudara. Saya kan juga pemain musik ya. Selama saya belum ada alat musik yang nempel di bagian saya itu gak ada apa-apanya dibanding malaikat, saudara. Anda tahu ya kalau di malaikat itu alat musiknya itu nempel, saudara, ke badannya. Jadi walaupun saya bisa main musik, tapi dari badan saya gak keluar piano gitu loh. Ya? So I'm nothing compared to the angels. Dan kalau Tuhan memang gila disembah, cukup malaikat. Yang perfect pitch, yang semuanya sempurna, you know, suaranya bagus dan lain sebagainya. Tapi saudara, sebenarnya dia mau Anda dan saya sebahagia, karena sebenarnya untuk kebaikan kita. Tuhan itu paling dimuliakan saat kita anak-anaknya paling merasa dipuaskan di dalam Dia. Nah, mula-mula waktu saya baca ini, saya juga gak gitu ngerti. Walaupun saya gak minum kopi bergelas-gelas, tetap gak ngerti saudara. Sampai saya jadi seorang papa. Ya, sampai saya jadi seorang papa. Oh, ini balik. Saya harus balik dari awal lagi nih. ya, kemarin saya jadi seorang papa saudara. Ya, saya, oke, ya, thank you. Nah, saya tulis ini. Nah, kok mulai lagi? Oke, ya, terkadang memang teknologi itu paling tidak bisa diandalkan saudara. Can I press the wrong thing? No, right? Boleh gak? Oh, oke. Okay. Oh, ya, oke. Okay. Sorry. Ya. Saya baru ngerti sampai saya jadi seorang papa. Saya tulis ini di sini. Ya. Saya bilang, the greatest compliment a father can have is not a cup saying the greatest dad ever in the world. But the greatest compliment I can have is when my child, he can say he has enough. That to the point that he does not need to seek elsewhere. Sekali lagi saya katakan ya, sebagai papa, Anda tahu ya, anak-anak kita kan, anak-anak sekolah minggu kan sering tuh bikin gelas atau bikin kertas ya, oh the best dad ever, the best mom ever, ya. Ya, kita sebagai orang tua senang sih, oh lucu ya, anak kita bisa bikin begini ya. Tapi sebenarnya itu bukan pujian tertinggi dalam hidup kita, saudara. Buat saya sebagai papa, pujian tertinggi buat saya adalah waktu anak saya bisa ngomong, saya bisa temukan semuanya di dalam papa saya. Saya gak perlu cari di luar lagi. Makanya Tuhan mau kita sembahnya. Why? Because when we worship Him, it means we know that we are most satisfied only in Him. Amen, saudara. Kita hanya dipuaskan dalam Dia. Kita bisa menyembah pacar kita, menyembah suami kita, bahkan menyembah pendeta kita, menyembah gereja kita, segala macam. Tapi saudara, kalau kita menyembah semuanya ini, eventually kita bakal kecewa. Ya enggak? Bahkan mobil yang kita paling sembah, sekalipun kita sayang, tiap pagi kita gosok sampai kilat, ya, sampai catnya luntur, saudara, karena sering digosok, ya. Eventually mobilnya bakal breakdown. Ya. Breakdownnya pas lagi penting-pentingnya lagi. Sakitnya di mana itu? Ya, sakit. Tapi saudara, kalau kita memuji menyembah Tuhan, Dia mau supaya kita selalu tahu di dalam Dia kita tidak akan pernah kecewa. Di dalam Dia kita akan selalu dipuaskan. Amin, saudara. Maka yang pertama ya, ya why do we worship ya? Kepotong ya. Yang pertama itu adalah altering focus. Ya. Kenapa kita menyembah Dia? Dia mau kita mengarahkan, mengubah fokus kita dari diri kita, dari orang-orang sekitar kita, dari masalah kita, dari sakit penyakit kita, dari semua pergumulan kita, dari suami kita yang ngorok tiap malam, ya, dari istri kita yang kerjanya ngomel tiap hari, ke Yesus. That's why He want us to worship Him. You know, He want us to alter our focus, not to our problems, but to how great our God is. Amen, saudara. Ya, saya mau minta tolong ya, coba Nita, mana Nita? Oh ya, can you come here? Ya, kan dia, you know, saya minta Nita ya. Coba Nita, sing that song, How Great Is Our God, right? Ya, tapi but I wanted to change the lyric, you know.
Hah?
Ya, change the lyric, you know, our God, change it with How Great Is I Am. You know, how great is myself. Okay, how great is myself.
How great is myself? Sing with me. How great is myself?
Okay. How do you feel about yourself? Maybe great, you know, when she feels great. But there will be a moment in her life she doesn't feel great. You know, dan waktu dia, waktu kamu nyanyi How Great Is Myself, kamu punya perhatian dan hatimu mengarah kemana?
Diri sendiri.
Ya, diri sendiri kan? Okay. Nah, now change the lyrics. How great is myself? Can you sing How Great is Edo?
How great is Edo? Sing with me, how great is Edo?
All right, how do you feel?
Embarrassed.
Okay, good. You know, when you sing how great is Edo, you right away you think about him, right? Otomatis mikirin Edo, saudara. Walaupun Edo nggak di sana. The problem is, Edo might be great on certain days. But there will be days he's not great at all, right? Okay, not a good answer. Okay, tepuk tangan buat Nita, saudara. You know, ya nggak, saudara? Kita, waktu kita melihat masalah kita, melihat orang sekitar kita, kita itu bakal ketakutan, ya bakal panik, bakal membanding-bandingkan. Tapi saudara, waktu kita menyembah Tuhan, yaitu supaya kita, fokus kita itu cuma kepada Dia yang sempurna dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, saya gak punya banyak waktu, ini khotbah saya, biasanya saya khotbah dalam dua ibadah ya. Hanya saudara, kalau Anda mau catat ayatnya, kita gak bisa baca. Not working. Hang ya. Oke, itu ada di Mazmur, saudara. Kalau anda mulai catat aja, Mazmur 16 ayat 7-11. Katakan, I will bless the Lord who guides me. Even at night, my heart instructs me. I know the Lord is always with me. I shall not be shaken, for He is right beside me. I wonder, my heart is glad and I rejoice. My body rest in safety. You will not leave me, and you will not leave my soul among the dead, or allow your Holy One to rot in the grave. You will show me the way of life, granting me the joy of your presence and the pleasure of living with you forever. Wah, ini luar biasa banget ayat ini, saudara. Anda baca di rumah dan Anda renungkan ya, Mazmur 16 ayat 7-11. Ya, ini pemazmur ini dia ngomong gini. Pemazmur ini, kalau Anda baca judulnya ya, kalau bahasa zaman sekarang ya, kira-kira kalau di Instagramnya pemazmur ini hashtag galau, mood on gitu. Dia itu lagi galau banget. Dia itu lagi ketakutan, lagi panik, lagi segala macam, saudara. Tapi saudara, dia ngomong ini. Dia ngomong, saya memilih untuk enggak melihat masalah saya. Saya enggak memilih untuk enggak melihat orang-orang sekitar saya. Saya enggak memilih untuk melihat hal-hal di luar sana yang mengecewakan saya, tapi saya memilih memuji dan menyembah Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, saudara. Amin, saudara. Itu namanya altering your focus, saudara. Ya. And then the joy of self-forgetfulness. Namanya kenapa kita menyembah Tuhan bareng-bareng? Kita mencoba untuk melupakan diri sendiri. Melupakan ego kita, being self-centered and being occupied with ourselves, with our needs, with our problem. But now we become preoccupied together with Jesus and His manifold perfection. Saudara. Ya. Kalau kita menyembah Tuhan saat kita pagi, saudara, how great is our God, ku kagum, hormat akan Engkau. Kita fokusnya itu pada kebesaran dan keindahan, kesempurnaan Tuhan kita, saudara. Amin. Ya, dengan cepat kemudian yang kedua, saudara, kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Yang kedua, saudara, tidak hanya kita alter fokus kita, tapi yang kedua, kita mau membangkitkan roh kita kembali, awaken the spirit. Ya, saudara, kita tahu Senin sampai Sabtu kita mengalami banyak hal dalam hidup kita, ya enggak? Ya, mungkin bentrok sama teman kerja, mungkin baru dimarahin bos, ya, mungkin mengalami hal-hal yang tidak enak. Ya, mungkin papernya enggak selesai, dan lain sebagainya, saudara. Nah, dari Senin sampai Sabtu itu kita mengalami hal-hal yang tidak baik, itu mempengaruhi roh kita, saudara. Ya. Bahkan, jadi latar belakang saya itu adalah musik terapi, itu adalah music and psychology. Ya. Jadi, bahkan menurut ilmu psikologi, mereka itu percaya bahwa ada hubungannya antara tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi ini bahkan kita enggak ngomong dalam konteks rohani, dalam konteks dunia pun, ya, makanya Anda lihat, banyak, bahkan menurut para ilmuwan, katakan hampir sebagian besar dari semua sakit penyakit di dunia ini, asal-muasalnya itu adalah dari masalah jiwa. Wow. Ya, saya lagi. Ya, sudah terbuktikan, hampir sebagian besar semua sakit penyakit yang ada di luar sana itu, asal-muasalnya itu adalah jiwa dan roh kita, saudara. Amin, saudara. Makanya Amsal berkata hati yang gembira adalah omban yang manjur. Itu, amin ya, luar biasa, men. Ini Bible ini, banyak orang pikir ilmu pengetahuan dan Alkitab itu enggak bisa berjalan bersama. Salah sebenarnya. Sebenarnya ilmu pengetahuan banyak yang membuktikan bahwa the word of God is truly the living word. Amin, saudara. Zamannya Daud, ya, zamannya Salomo, dia mana tahu bahwa ini apa namanya penelitian-penelitian bagaimana apa namanya hati yang gembira itu berhubungan dengan obat, dengan kesehatan kita. Dan memang terbukti kalau kita enggak bahagia, kemungkinan besar kita akan sakit. Amin, saudara. Nah, makanya kenapa kita memuji menyembah Tuhan, karena dalam pujian dan penyembahan itu kita mengalami kebangkitan roh, saudara. Dan kita mengalami pemulihan dalam roh kita, dalam jiwa kita, amin, saudara. Ya, itu ada di ya Mazmur 73 ayat 21-26. Ya. Ini Daud berkata, I realized that my heart was bitter and I was all torn up inside. Ya, saya menyadari hati saya itu kepahitan. Saya itu di dalamnya ini merasa ini koyak-koyak. Ya, I was so foolish and ignorant. You know, have seemed like a senseless animal. Daud sampai ngomong, saya ini merasa seperti binatang yang tidak punya arah. Ya, dia ngomong gitu. Tapi saudara, ya itu, seringkali kita waktu punya masalah, kita stopnya di sana. Kita cuma mengeluh dan mengeluh dan mengeluh. Kita cuma bilang, aduh Tuhan, malangnya nasibku Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya gak bisa seperti ini dan itu, saudara. Tapi saudara, anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhannya dengan baik, dia tidak akan berhenti hanya melihat masalahnya. Dia tidak akan berhenti hanya mengeluhkan masalahnya. Tapi dia akan ngomong ini, yet I still belong to you. You know, yet you hold my right hand. Ya, saya masih milikmu Tuhan. Kamu memegang tangan kanan saya. Kamu menuntun saya. Ya, membawa saya kepada masa depan yang penuh kemuliaan. Luar biasa loh. Ya, you guide me with your counsel, leading me to a glorious destiny. Sebenarnya dari kita yang mau masa depan yang indah. Amin, saudara. Ya, ini janji Tuhan. He is leading us to a glorious destiny. Whom have I have in heaven but you? Siapakah milikku di bumi ini? Ayat surga selain engkau Tuhan. I desire you more than anything on earth. My health may fail. My spirit may grow weak. But God remains the strength of my heart. He is mine forever. Tubuhku boleh lemah. Ya, kesehatanku boleh rusak. Ya, kebahagiaanku boleh pergi. Rohku boleh lemah. Tapi Tuhanlah kekuatanku selama-lamanya. Amin, saudara. Ini luar biasa. Nah, makanya penting saudara pujian penyembahan. Yang kita kenapa penting datang ke sini sebelum jam 11. Karena buat kebaikan kita. Tuhan mah enggak terlalu permasalahkan sih. Kita nyembah dia tahu enggak, ya enggak. Mungkin malah telinga Tuhan sedikit diobati kalau kita enggak nyanyi. Mungkin ya sebenarnya. Ya. Karena kalau saya nyanyinya fals. Ya. Saya yakin Tuhan mungkin lebih kalau dia boleh pilih, dia lebih memilih suara orang-orang yang indah buat memuji dia. Enggak, dia enggak rugi. Kalau kita enggak menyembah dia, yang rugi siapa? Kita. Kita yang rugi sebenarnya. That's why we come to worship Him, so that we have this awakening in our spirit. Yeah, you know, the more we start to feel spiritually apathetic and lazy, the more we need than ever the awakening of worship. Yeah, semakin ini paling sering ini. Pernah nggak kita ngalamin? Aku kayaknya pagi ini gue malas ke gereja nih. Pernah nggak? Oh, orang-orang baik semua ya. Kalau saya pernah, saudara. Saya mau jujur. Saya pernah. Saya pendetanya bi pernah loh ngalamin itu. Hari Minggu aku kayaknya Tuhan, boleh nggak ya hari ini saya nggak khotbah? Gitu ya. Boleh nggak orang lain yang konvoi? Saya bisa ngalamin begitu loh. Ya saya masih manusia, saudara. Ya. Tapi saudara, justru ya, Anda perhatikan, semakin Anda malas ke gereja, semakin Anda lagi nggak mood ke gereja, kalau Anda pergi ke gereja, Anda akan temukan ya, semakin Anda itu sebenarnya mengalami kepuasan yang luar biasa. Amin, saudara. Ya, give it a try. You know, give it a try. You know, play music. You know, in your car, worship along with God. Anda akan mengalami satu kekuatan yang luar biasa, saudara. Ada satu penelitian, ya, ini penelitian kedokteran, saudara. Mereka meneliti orang-orang yang habis nyanyi di gereja. Ini luar biasa loh. Ini science, ya. Jadi ibaratnya kita ini habis nyanyi. Nah, sebelum kita nyanyi dan setelah kita nyanyi, air liur kita itu di tes. I know it's disgusting, but you know. Tapi ini air liurnya di tes. Karena dalam air liur ini identify sebuah enzim yang mengatur daya tahan tubuh kita. Ya, saya lupa nama enzimnya apa, you know, sudah lama saya enggak sekolah jadi lupa. Tapi, you know, nah waktu hasil penelitiannya membuktikan, jadi ada dua kelompok, orang yang nyanyi di gereja dan orang yang enggak nyanyi sama sekali. orang yang nyanyi di gereja, keluar dari gereja, enzimnya itu naik berkali-kali lipat, saudara. Jadi autoimmune body-nya naik. When you sing and worship God, isn't that amazing? Ini dibuktikan oleh science. So when you come to the church, come to sing. It's for your own benefit. Ya, buat kebaikan Anda, buat keuntungan Anda. Siapa yang mau hidup sehat? Amin, saudara. Ya, kita mau hidup sehat, nggak mau hidup sehat, nyanyilah lebih kencang, saudara. Amin, saudara. Oke, nah yang terakhir, saudara, mungkin I can ask Lofi to help me on keyboard, you know, so I know my time is up. Ya, ini saya lompat aja, saudara. Dan yang terakhir, saudara, kenapa kita memuji menyembah Tuhan? Karena waktu kita memuji menyembah Tuhan, kita membuka pintu kepada kasih anugerah Tuhan. You know, accessing the grace of God. Ya, saudara, saya mau nanya, kasih anugerah Tuhan itu sudah tersedia buat kita nggak? Sudah nggak? It's been there. It's for us to take. But oftentimes, we choose not to take it, right? We choose not to live in it. You know, we choose to live under performance base. You know, you do this, you do this, you do this, and then, you know, and you don't experience that grace. Nah, tapi saudara, kalau kita memuji menyembah Tuhan, itu seolah-olah kita itu lagi mengingatkan diri kita, ini agak grace-nya Tuhan yang luar biasa, yang kita perlukan dalam hidup kita untuk menghadapi gunung-gunung permasalahan dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Ya, ini ayatnya di Mazmur 34 ayat 1-4. Kembali lagi Anda bisa catat, saudara. Ini Mazmur ini ditulis waktu Daud lagi di Gua Adulam. Ya. Anda tahu waktu Daud di Gua Adulam ini, dia ini bukan seorang raja. Waktu Daud di Gua Adulam, dia ini adalah seorang buronan. Ya, dia dikejar-kejar sama mertuanya. Ya, banyak yang lupa kalau Saul itu sebenarnya mertuanya Daud loh. Bukan hanya orang yang cemburu sama dia, tapi Daud ini mertua, Saul ini mertuanya Daud. Gimana rasanya gitu ya? Mertua kamu itu mau bunuhin kamu. Saya enggak bisa bayangin kayak gitu ya. Makanya hati-hati saudara waktu mau menikah saudara ya. Nah, jadi dia lari sampai ke Gua Adulam ini saudara dan saudara dalam keadaannya yang galau, dalam keadaannya yang hancur hati dan lain sebagainya. Tuhan mengirimkan 300 lebih orang-orang yang juga ngalamin hal yang sama. Orang-orang yang dikejar hutang, orang-orang yang kriminal, orang-orang yang pembunuh, perampok, orang-orang yang tidak diterima di masyarakat, pada ngumpul semua di Adulam. Ya, saya mau nanya saudara, kalau orang bahagia ngumpul sama orang bahagia sama dengan? Sama-sama bahagia dong, ya enggak? Ya, tapi kalau orang stres, ngumpulnya sama orang stres, jadinya apa? Stres. Makanya jangan bergaul sama orang stres, saudara. Ya, nah, tapi saudara, tapi ini enggak masuk akal. Ya, Daud stres, ngumpul sama orang-orang stres. Tapi hasilnya luar biasa. 300 orang ini sama Daud menjadi pahlawan Tuhan yang luar biasa. Kok bisa? Karena apa? Tiap hari kerjanya memuji dan menyembah Tuhan, saudara. You know, there's a opening of grace, you know. Praise, you're like, I will, you know, bless the Lord, I will praise him continually. Dan saya akhirnya dengar ini, saudara. Do you know the word praise? Ya, yeah. Itu dari kata yada. Salah satu katanya itu yada, saudara. Ya, yeah. Dan itu dari kata yud, dalet, hey. You know, untuk kita menyembah, memuji Tuhan, ini bahasa aslinya, saudara. Ya, yeah. Itu artinya yud itu tangan, dalet itu pintu, hey itu adalah grace, sempurna. You know, angka 5, ya. Dan itu artinya untuk kita memuji Tuhan, ya, itu seolah kita membuka tangan kita, membuka pintu, ya, kasih anugerah Tuhan semakin dicurahkan dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Ya, saya mau akhirnya dengan sebuah kesaksian. Ya, saya nggak banyak waktu ya. Tapi saya kira-kira waktu tahun 2013 itu, 2012, saya dan istri saya baru menikah setahun. Dan saya ingat sekali di hari ulang tahun saya, istri saya ngomong gini sama saya, ulang tahun ini kali ini saya nggak beliin kamu kado ya, gitu ya, ngomong gitu. Ini pintarnya seorang istri gitu ya, ngomong gitu ya. Dan saya nggak beliin kamu kado, tapi saya ada satu kado yang luar biasa. You know, I'm having your child, you know, ngomong gitu. Dan saya lagi mengandung anak kita bersama, you know, waktu saya dengar itu saya senang sekali. Dan karena saya bayangin ya, menikah, kemudian kita punya anak, saudara. Ya, anak itu adalah sebuah kado yang luar biasa, amin, saudara. Ya. Dan saya ingat sekali, wah, anak pertama kan, wah, padahal baru tahu ini beberapa hari, udah pergi ke toko bayi, udah mulai ngeliat-ngeliat barang-barang bayi, udah mulai beli buku nama yang setebal kayak, you know, kayak ensiklopedia, padahal, you know, ya, cari arti namanya apa, you know, excited banget, kita excited banget, saudara. Ya. Nah, kami kemudian di minggu ke-20, ya, kita tahu di Amerika ini kalau minggu ke-20 itu pregnant mother akan ke apa namanya ke dokter untuk ultrasound yang paling pertama, ya, the first ultrasound. Ya, biasa di situ kita akan tahu gender, ya, most of the time bisa tahu gender anak kita itu laki-laki atau perempuan. Ya, saya ingat sekali waktu saya masuk ke rumah sakit sama istri saya. Saya kok gandengan tangan sama istri saya. Wah, kita kayak anak SMA sebenarnya. Kita, you know, happy. Ya. Wah, we will know akhirnya anak kita ini cowok atau cewek. Karena dari ensiklopedi nama setebal itu, kita nemu dua nama. Nama cowok dan nama cewek. Jadi akhirnya kita bisa tahu mau pakai nama apa gitu kan. Jadi kita senang banget. Sampai ke dalam ultrasound sebenarnya. Dan dokternya, apa, teknisinya mulai ultrasound. Oh, dia bilang, oh, congratulations, you have a boy. Ya, wah, saya, kalau saya nggak tahu dengan orang-orang dari suku lain, tapi kalau saya orang Medan, itu kalau anak laki-laki orang Medan itu biasanya pestanya 7 hari 7 malam, saudara. Ya, jadi it's a big news, you know, happy banget, wah, anak laki-laki. Gitu ya, kemudian dilihat kesilihan jarinya sempurna, kakinya sempurna, segala macam. Nah, tiba-tiba teknisinya berhenti waktu di bagian kepala. Terus dia bilang, okay, wait a minute, I'm gonna get a doctor for you. Waktu dia ngomong gitu. Saya sama istri saya, kita gak pernah ke ultrasound, kita gak ngerti ya, maksudnya prosesnya kayak apa-apa, mungkin memang harus ke dokter atau gimana, yang kita tunggu, dan akhirnya masuklah dua orang dokter ke dalam ruang ultrasound itu, dan mereka menemukan ini, saudara. Ya, ini hasil, ya, ini hasil gambarnya, saudara. Ya, kita lihat di bagian kepala belakang ini, saudara, mereka menemukan empty space. Ya. Jadi tidak ada isinya saudara. Di belakang ini. Ya, anda lihat ini dari tampak samping ini, dari tampak atas. Ya. Dokternya bilang, anak kita itu punya kelainan namanya Dandy Walker Brain Malformation. Ya. Dandy Walker Brain Malformation ini, itu langka. Ya, kalau anda tahu autis, autis itu satu, misalnya satu di dalam 10. Ya. Ya, sekarang autis memang nggak mulai banyak yang punya itu saudara. Tapi Dandy Walker ini satu di dalam 35.000 anak. So very rare problem. Ya. Saya waktu itu saya sama istri saya kaget dan kita shock dan kita bilang dokter ada treatmentnya nggak, ada obatnya nggak. You know, is there a way he can survive this, you know, with surgery, with technology? Kata dokternya, well, nggak ada. You know, there's nothing you can do. You know, kalau kalian memutuskan untuk keep the baby, ya, seumur hidup kalian, kalian harus merawat anak ini. Ya, karena anak ini nggak akan bisa ngomong, nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa makan sendiri, ya, dan kemungkinan umurnya nggak panjang, kalaupun dia hidup. Ya, dan dokter memvonis, dia bilang, kalau saya boleh nyaranin dari segi medis, kamu aborsi anak ini. You know. Ya, dia ngomong ini, dia pakai ngomong ini loh, kalau kamu benar-benar sayang anak ini, you would have aborted the baby, dia ngomong itu, karena anak ini nggak akan hidup sebagaimana anak normal, sampai ngomong gitu loh dokternya. Wah, saya sama istri saya bayangkan ya, kita masuknya itu dengan happy, kita keluar dari rumah sakit itu, saya itu I'm a pastor, ya, saya tahu banyak ayat-ayat emas, you know, saya tahu banyak ayat-ayat yang dipakai untuk menguatkan orang, you know, kata-kata yang harus diucapkan buat menghibur orang yang ngalamin kesusahan. Tapi waktu siang itu, saudara, saya speechless. I didn't know how to comfort my wife. I didn't know how to comfort myself. You know, kita pulang ke rumah dan saya ingat istri saya dia diam-diam aja sampai ke kamar dia kunci pintu. Saya nggak tahu dia ngapain, tapi saya tahu dia pasti istri saya juga nggak mau nangis di depan saya, you know. Tapi saya tahu dia pasti she was struggling. Dan kita ngasih waktu 2 minggu untuk memutuskan mau diaborsi atau enggak. Karena secara hukum kalau lewat 2 minggu itu sudah melanggar hukum kalau kita aborsi anaknya. Ya. Tapi kita nggak peduli soal hukum Pennsylvania atau kemana pak, kita percaya bahwa semua kehidupan itu berharga. Dan saya sama istri saya dan kita udah lebih tenang dan kita berdoa dan kita sama-sama berdoa dan kita bilang, you know what? We decide to keep the baby. Kita ngomong, kita percaya bahwa anak ini adalah pemberian Tuhan. Ya, apapun jadinya anak ini, kita percaya bahwa dia tetap yang terbaik dari Tuhan. So we kept the baby. Ya, udah 2 minggu kemudian dokternya masih nanya 2 kali loh, kamu yakin kamu mau keep the baby? You know. Dan akhirnya saya bilang, boleh enggak saya minta diagnosa lain, maksudnya second opinion. Ya. Akhirnya saya pergi ke 3 dokter lain yang berbeda, 3 rumah sakit yang berbeda, semuanya confirming that my child had this. Dan saudara, waktu itu ya, minggu lepas minggu ya, saya dan istri saya, kita berdoa dan berpuasa dan you know, we did all we can do. Dan waktu itu istri saya dikategorikan high risk pregnancy. Jadi setiap 2 minggu itu harus ultrasound. You know. Dan kita terus doa dan kita imani. Pokoknya kita imani tiap kali pergi ultrasound pasti something change. Dan saudara, ini yang salah saudara. Sering dari banyak dari kita jadi orang Kristen kita pikir Tuhan menjawab doa kita atau tidak tergantung seberapa kuat kita berdoa. And that's what we thought. We base our prayer on how much we pray. We base our prayer on how much we fast. I'm not saying doa puasa salah, bukan itu. Tapi waktu itu saya terus kita berdoa fokusnya itu seberapa besar iman kita, seberapa hebatnya kita berdoa. Dan guess what? Setiap 2 minggu kita ke ultrasound, tiap kali dokter bilang nothing change. Sampai 6 minggu sebelum kelahiran anak saya, saudara, saya udah buhat waktu itu, you know. Dokter bilang, udah kamu mau gimana pun, you know, nothing, gak mungkin gak bisa berubah otak ini, memang udah gak ada, dan you know, dokter cuma bilang, kalian siap-siap aja, husband and wife, prepare yourself, prepare your heart, you know, you will have to raise this kind of kid. Dokter ngomong gitu. Dan saya kan sekali waktu itu ya, saya lagi di ruang tamu, saya duduk, saya putar TV, dan waktu itu, salah satu siaran yang lagi dimainkan itu adalah dari Joseph Prince, saudara. Ya. Saya bukan mengidolakan orang tertentu. Anda lihat khotbah saya banyak quote dari pendeta-pendeta lain. You know, I'm not idolizing certain pastor or whatnot. Tapi waktu itu saya nggak sengaja putar khotbahnya dia. Dan dia lagi ngomong gini. Dia bilang, when you have all these problems, why not rest in the goodness of God. Cuma satu kalimat itu, saya bahkan nggak ngerti lagi bahasa Ibrani apa segala macam. Saya nggak orang lagi stres mana peduli sih bahasa Ibrani bahasa apa ya. Dia cuma tapi satu kalimat itu dia bilang, why not rest in the goodness of God. Man, saya waktu itu langsung tarik istri saya, kita doa di ruang tamu waktu itu. Saya nggak bilang, you know what? Bukan tergantung seberapa kuat kita berdoa. Tapi saya bilang sama istri saya, you know what? Ya enggak, kita percaya sama kebaikan Tuhan kita. Kita percaya He's a good God, He's a loving God, and He's a powerful God. Kalaupun memang anak kita harus lahir begini, somehow, some way, He will give us a way to love this child like an ordinary child. You know. Ya enggak, kita nah, somehow ya, dari 6 minggu terakhir itu, wah kita suka cita sebenarnya. Bayangin ya, padahal 8 bulan sebelumnya, wah kita stressful. Karena kita based on performance. Oh, berapa banyak kita berdoa, berapa banyak kita ke gereja. Waktu itu saya full time di gereja. Saya Senin sampai, saya cuma perlu ngantor Senin sampai Jumat kan. Saya tuh ngantor Senin sampai Minggu waktu itu. Karena saya pikir kalau saya makin rajin ke gereja, Tuhan makin jawab doa saya. Padahal kebaikan Tuhan itu bukan tergantung hebatnya kita. Dia baik karena dia baik. Dia besar karena dia memang Tuhan yang besar. Not because you are so great and so big. You know, sampai anak kita lahir, saya boleh minta para penyanyi naik ke depan, saudara. Sampai anak kita lahir, saya ingat begitu lahir ya. Kalau Anda tahu anak lahir itu biasa kita bisa langsung gendong dan bisa, you know, we can spend time with our child. Tapi anak saya, menit pertama dia lahir, dia udah harus jalanin tes seharian. Ya, CT scan, MRI, you know, bahkan saya dibawa sendiri ya, bayangin dong, bayi 1 hari ya. harusnya ambil spinal fluid. Ya. I mean, hati orang tua seperti apa sih yang saya nangis waktu harusnya ambil, itu jarum yang gede ya. Itu harus ditancapkan ke tulang belakang ini untuk ambil cairannya. Dan dua hari kemudian setelah begitu banyak cat, dokternya masuk ke dalam ruangan kami dan dia berkata, I don't know what happened, I don't know how, I don't know why, but your baby has a perfect brain. Mari kemuliaan buat Tuhan semuanya. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita, saudara, siang hari ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, maybe you've been struggling so much. Maybe you've been struggling with faith. Maybe you've been struggling with so many problems in your mind. Maybe you're struggling to find a job. You're struggling to have a better life. And you've been praying and praying, and all this time, selama ini Anda bergantung pada iman Anda, Anda bergantung pada kehebatan Anda berdoa, Anda bergantung pada disiplin Anda mencari Tuhan. Padahal Tuhan yang kita sembah, Dia itu sudah Tuhan yang baik. Tuhan yang kita sembah, Dia itu Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya. Ibrani 12 yang katakan, looking unto Jesus, the one who has started and finished, the finisher of our faith. Lihat pada Yesus, orang yang memulai, Dia yang memulai, dan Dia yang sudah menyelesaikan dengan sempurna iman kita, saudara. Dan pagi hari ini, saudara, kita semua dalam keadaan mata tertutup dan tundukkan kepala kita, saudara. Whatever things troubling your mind and your heart at this moment, can we come to Him in worship and look at the cross? Look at the finished work that Christ has done for you and I. Lihat pada karya penyelamatan yang sempurna.
Pandanglah pada Yesus. Pandanglah wajah.
Dalam terang mulia,
dalam terang mulia,
dan anugerahnya,
dan anugerah
dunia menjadi hampa,
kan menjadi hampa.
Turn your eyes upon Jesus. Come on, sing with me.
Oh, turn your eyes upon Him.
Look full into His wonderful face.
Wonderful face.
All the things of this earth.
All the things of earth
will grow strangely dim.
In the light of your mercy and
saya undang kita semua bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, turn your eyes upon Jesus.
Oh, turn your eyes upon Jesus. Look wonderful face.
All the things of this earth, semua hal-hal dunia ini, semua hal-hal yang membebani kita, pelan-pelan menjadi gelap, pelan-pelan menjadi tidak berarti lagi di dalam terang anugerahnya.
Of your glory and
oh, pandanglah pada Yesus.
Oh, pandanglah pada Yesus.
Pandang wajahnya,
wajah mulianya,
dalam terang mulia dan anugerahnya,
mulia dan anugerahnya dunia kan menjadi hampa.
Yes, Lord. Saudara, pagi hari ini kita tenangkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Apapun pergumulan Anda, mungkin persoalan anak-anak Anda, mungkin persoalan menantu Anda, mungkin cucu Anda, mungkin kesehatan Anda, mungkin masalah finansial, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah hubungan suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara Anda, dengan keluarga Anda, apapun beban Anda saat ini, saudara. Saya undang kita semuanya, kita bawa pada kaki Tuhan Yesus. Jangan lihat masalahnya. Jangan lihat hal-hal di dunia ini. Hal-hal di dunia ini mereka hanya menawarkan kebahagiaan sementara. Tapi sukacita sejati hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan kita, Yesus. Hanya bisa ditemukan dalam Tuhan kita, Yesus. Sebab kita menyembah Tuhan yang baik. Kita menyembah Tuhan, sahabat kita yang setia. Dialah kekuatan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Mari pagi hari ini sebelum kita akhiri ibadah ini, saudara, kita renungkan kembali janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Janjinya digenapi dalam hidup kita. Bukan karena kita rohani, bukan karena kita beriman, bukan karena kita rajin beribadah, tapi janjinya digenapi dalam hidup kita karena dia Tuhan yang menepati janjinya. Karena dia Tuhan yang baik, karena dia Tuhan yang peduli dan mengasihi Anda, saudara, pagi hari ini. Dan mari, saudara, pagi hari ini, kita renungkan semuanya itu sambil kita dengarkan pujian ini, saudara. Dan kita nyembah dia lebih dalam lagi. Menjaga jiwaku di setiap. Katakan ku tidak takut lagi Tuhan. Ku tidak gentar lagi Tuhan. Kau tahu semua. Yang terikakan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Kuatanku. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, saudara, sama-sama katakan, yes Lord.
Ku ingat selalu janjimu, takkan kau tinggalkan ku. Di tanganmu ada wajahmu.
Di hatiku Tuhan tersimpan semua janji-janjimu.
Semua janjimu Tuhanlah penolongku, menjaga jiwaku di setiap waktu.
Ku tidak takut, yes Lord. Tidak ada khawatir, tidak ada kekecewaan lagi Tuhan.
Takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah
mari semuanya sama-sama angkat suaramu. Semuanya angkat tanganmu, katakan kaulah penolongku.
Tuhanlah penolongku, penjaga jiwaku di setiap waktu. Ku tinggal takut. Oh, kau tahu semua yang kaki, tak akan kau biarkan ku sendiri. Kaulah
terakhir kalinya, katakan Tuhanlah penolongku. Yes, Lord Jesus.
Oh, Tuhanlah penolongku. kau akan jiwaku di setiap waktu. Kau semua yang jadi takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan. Katakan kaulah penolongku. Kaulah penolongku. Kaulah kekuatanku Tuhan. Kaulah kekuatanku. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Bapak, hamba percaya Tuhan agar pemulihan di tengah anak-anakmu Tuhan, agar restorasi terjadi pagi hari ini. Oh kami yang mungkin sempat lemah, kami yang mungkin sempat kecewa, kami yang sempat ketakutan, kekhawatiran dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu kami tidak perlu khawatir lagi karena berkat-berkat-Mu, karena kebaikan-Mu tidak tergantung seberapa baiknya kita. Kami tergantung pada seberapa baiknya Tuhan kita. Oh tidak tergantung pada seberapa hebatnya iman kita Tuhan. Tapi tergantung pada seberapa besar Tuhan kita saudara. Pagi hari ini, jangan lihat besarnya masalahmu. Jangan lihat besarnya gunung di depanmu. Tapi lihatlah besarnya Tuhan kita. Lihatlah besarnya Tuhan kita. Oh, dia sanggup. Dia sanggup. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. The beginner and the finisher of our faith. Yang memulai. Dan yang menyelesaikan dengan sempurna Tuhan kita Yesus Kristus. Mana yang percaya sama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati saudara.
Shalom, Happy Sunday. Thank you buat Pastor Adrian for the word of God and the wonderful testimonial. Thank you. So, biar dari kita semua bisa belajar, renew our mind again. The meaning of the worship. What is the worship? It's not because who we are, but because what God has done in our life. What he has done already. Amen. Ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu. Pengumuman untuk next week. Ada child dedication next week. Tanggal 24. Di gereja bagi Bapak Ibu yang mau dedikasikan anaknya. Bisa menghubungi saudari Nita next week tanggal 24. Ada slide-nya. No. And for the Mother's Day, usually Mother's Day kita rayakan on the day Mother's Day, but this year we gonna dimajukan yaitu tanggal 1 May 1st. Tanggal 1 Mei kita akan merayakan Mother's Day. So it's 2 more weeks from now. Ya ini child dedication. Mother's Day tanggal 1. So invite all the mothers, you know, bring all the mothers. Ajak. Kalau butuh undangan, invitation, just let us know so we can make it. Tanggal 1 ya. Jadi bukannya on the Mother's Day, biasanya tanggal 8. Kali ini kita majukan tanggal 1, jam 11 di gereja. That's all pengumuman itu. Mari kita mau satu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Tu firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kembali ya Tuhan, kami diingatkan ya Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan kami, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena sebaik apa yang telah kami lakukan ya Tuhan, tapi karena semua Tuhan yang telah Engkau lakukan ya Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan, ajar ya Tuhan, untuk kami selalu memandang Tuhan kepada kebesaran-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan kepada berapa Tuhan masalah kami Tuhan, kepada segala ya Tuhan apa yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tapi ajar kami untuk selalu memandangnya Tuhan, hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, setiap langkah yang kami lalui Tuhan, setiap langkah yang kami ambil, itu adalah mujizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pelayanan dari Pastor Adrian Tuhan, bersama family-nya ya Tuhan, apa yang Engkau telah berikan ya Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka ya Tuhan, Kau pakai lebih lagi Tuhan untuk lebih memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, biar semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa ya Tuhan yang datang, yang mau dimenangkan ya Tuhan, yang berbalik ya Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mau membawa persembahan dan perpuluhan kami ke dalam rumah perbendaharaan-Mu, biar melalui finance kami juga ya Tuhan semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang dimenangkan dan kerajaan-Mu semakin diperlebar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.